Johnny Knigan äänikirja. June Esbö, poliisi. Suomentanut Outi Menna. Äänitys Silensio, Helsinki, 2017. Lukija Jukka Pitkänen. Ensimmäinen osa. Esipuhe. Se lepäsi piilossaan, oven takana. Kulmakaapin sisäpuoli tuoksui vanhalta puulta, ruudilta ja aseöljyltä. Kun aurinko paistoi ikkunasta huoneeseen, avaimenreiästä lankesi tiimalasin muotoinen säde sisälle kaappiin. Ja kun aurinko oli täsmälleen oikeassa kulmassa, valo heijastui himmeänä kaapin keskimmäisellä hyllyllä olevasta pistoolista. Pistooli oli venäläinen Odessa, kopio tunnetummasta Stetskin pistoolista. Aseen matka kulmakaappiin oli ollut pitkä ja monivaiheinen. Se oli vaeltanut liettualaisten kulakkien mukana Siperiaan, siirtynyt Urkain päämajasta toiseen Etelä-Siperiassa, ollut erään Atamanin omistuksessa, kasakkapäällikön, joka oli kuollut poliisin luoteihin Odessa kädessään, ja päätynyt aseiden keräilyä harrastavan vankilanjohtajan kotiin, Tagiliin. Lopulta ruman ja kömpelösti muotoilun konepistoolin oli tuonut Norjaan Rudolf Asajev, joka oli ennen katoamistaan hallinnut Oslon huumemarkkinoita viulluksi kutsutulla heroinia muistuttavalla opioidilla. Ase oli edelleen samassa kaupungissa, tarkemmin sanottuna Holmenkolvejenillä, Rakel Fauken omistamassa talossa. Odessan pesään mahtui 20 Makarov-patruunaa. Kaliberi kooltaan 9x18 mm, ja sillä oli mahdollista ampua sekä yksittäis- että sarjatulta. Pesässä oli jäljellä 12 patruunaa. Patruunoista 3 oli ammuttu kohti Kosovon albaanialaista kilpailevaa huumekauppiasta. Tosin vain yksi niistä oli osunut. 2 seuraavalla oli surmattu Gusto Hansen. Nuori varas ja huumeiden välittäjä, joka oli kavaltanut Asajevilta rahaa ja huumeita. Pistoolista saattoi edelleen haistaa 3 viimeistä laukausta, jotka olivat osuneet entisen poliisin Harry Huulen päähän ja rintaan, edellä mainitun Gusto Hansenin surmaan liittyvän rikostutkinnan tiimellyksessä. Rikospaikka oli sama. Hausmannsgate 92. Guston tapaus oli edelleen selvittämättä. Ja alun perin rikoksesta pidätetty 18-vuotias nuorukainen oli päästetty vapaaksi. Syynä tähän oli muun muassa se, ettei epäiltyä ollut onnistuttu yhdistämään surma-aseeseen, jota ei myöskään ollut löydetty. Nuorukaisen nimi oli Oleg Fauke, ja hän heräsi joka yö tuijottaen pimeyteen ja kuullen mielessään laukaukset. Ei niitä, jotka olivat surmanneet Guston, vaan ne muut. Ne, jotka hän oli itse ampunut kohti poliisia. Miestä, joka oli ollut hänelle kuin isä, jonka hän oli toivonut avioituvan äitinsä Raakelin kanssa, Harry Huulea. Harry Huulen katse tuijotti Olegia pimeydessä, ja hän ajatteli pistoolia, joka oli kaukana kulmakaapin kätköissä, ja jota hän ei toivonut näkevänsä enää ikinä. Jota hän ei toivonut kenenkään näkevän enää ikinä. Jonka hän toivoi saavan levätä koskemattomana, ikuisesti. Hän lepäsi piilossaan, oven takana. Vartioitu sairaalahuone haisi lääkkeiltä ja maalilta. Hänen vieressään oleva rekisteröintilaite näytti sydämen lyöntinopeuden. Oslon kaupungin sosiaalijohtaja Isabelle Sköjen ja vastavalittu poliisimestari Mikael Bellman toivoivat, ettei heidän tarvitsisi nähdä häntä enää ikinä. Ettei kenenkään tarvitsisi nähdä häntä enää ikinä. Että hän vaipuisi ikuiseen lepoon. Luku 1. Syyskuinen päivä oli ollut pitkä ja lämmin. Ja sen valo oli saanut Oslon vuonon näyttämään sulaneelta hopealta ja sytyttänyt upeaan hehkuun matalat vaarat, joille oli siroteltu ripaus syksyn värejä. Se oli yksi niistä päivistä, jolloin oslolaiset vannoivat, etteivät he muuttaisi koskaan pois kotikaupungistaan. Aurinko oli painumassa Ullernin taakse, ja sen viimeiset säteet hyväilivät maisemaa. Matalia asiallisia.